Lāčupes kapos Rīgas nomalējas parastām kopiņām vesels lauks atvēlēts brāļu kapiem. Akmenī iekalts uzraksts krievu valodā vēsta – mūžīga slava. Šeit apglabāti sarkanās armijas kareivi, kas krita par mūsu dzimtenes brīvību un neatkarību lielā tēvijas kara periodā no 1941. Līdz 1945. Gadam. Par nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu tagad izvēlēts 8. Maijs, tāpēc jau vakar Lāčupes brāļu kapos valdīja rosība. Kāds vīrs uzvalkā aizdedza sveces, sieviete piekārtoja sarkanas neļķes, uzsāku sarunu ar ļaudīm, kuri arī bija pienākuši pie plāksnītēm ar kritušo vārdiem. Viena no sievietēm stāstīja, ka šodien ir atnākusi nolikt ziedus kritušajiem šeit, bet 9. Maijā dosies uz citiem kapiem. Ātri vien sarunā nonācām līdz nojauktajam piemineklim Uzvaras parkā, pie kura daudzus gadus notika svinības par godu sarkanās armijas triumfam pār nacistisko Vāciju 2. Pasaules karā.
Ir pamiņķiņ, nu kam un Mišal? Nu što tam?
Piemineklis, kam tas traucēja? Tur taču neālējās, dziedāja dziesmas. Jā, un tās tomēr bija beigas karam. Viss.
Akančēņi vaļnī. Vsio.
Nu, politiķi.
Bet to izmantoja politiķi.
Nu, kto unas prezidenti?
Nu jā, bet kas mums ir prezidenti un ministri? Viens amerikānis, otrs, man liekas, bija no Izraēlas, ebrejs. Es dažkārt apskatos biogrāfijas. Viņi visi ir bijuši fašisti.
Nē, es te vairāk runāju par Putinu. Ka viņš izmantoja situāciju cilvēkus, kuri atnāca pie pieminekļa, noskaņoja uz karu. Nē, jūs tā nedomājat?
Putins vispār, kad uz viņu paskatās, dvēseles dziļumos ir labs cilvēks. Es pat pievērsu uzmanību. Vienreiz, kad pieminēja kritušos, viņam asaras sāk tecēt. Viņš ir labs cilvēks, tāpēc arī ar Ukrainu velk tādu gumiju, jo viņam vienkārši ir žēl cilvēku. Lai kā arī nebūtu, tur arī mirst bērni un tā. Bet visam ir savas robežas. Tāpēc jā, banderoviešiem jādara gals, cik ilgi var ciest. Tagad atkal rādīja filmu, ārprāts, ko viņi darīja. Viņa zīdaiņas pienagloja pie galdiem sacirt veselas ģimenes. Banderovieši.
Bet varbūt šajos laikos visām filmām nevar ticēt?
Bet tā taču ir dokumentālā filma, kā tai var neticēt. Tie taču ir veci kadri.
Mani uz Lāčupes kapiem ir uzaicinājusi Regīna Ločmele, partijas saskaņa līdzpriekšsēdētāja, kurai pagājušo gadu Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija pārmeta pulcēšanās aizlieguma pārkāpumu, kopā ar domu biedriem uzturoties pie toreiz vēl nenojauktā pieminekļa Uzvaras parkā. Ločmele šogad aktīvi iedibina jaunu tradīciju, tā dēvēto Uzvaras dienu atzīmēt brāļu kapos, kādus var atrast daudz vietu Latvijā.
Pirms 9. Maijā es esmu šeit, Lāčupes kapos, kur atrodas viens no 350 Latvijā esošo brāļu kapiem. Šeit ir apglabāti 256 kritušie sarkanarmieši, no kuriem 245 ir zināms vārds. 11 ir nezināmi. Šeit ir arī latvieši. Šeit ir sievietes. No rekur uzreiz mēs redzam Lagzdiņ. Ir zināms tikai uzvārds, bet ka viņš bija ierindas karavīrs un ka viņš bie kritis 41. Gada 3. Jūlijā.
Eksdeputāte agrāk aktīvi darbojusies kritušo karavīru meklēšanas grupā Leģenda. Stāsta, ka pati jau iepriekšējos gados maijā tradicionāli apciemojusi apbedījumus Priekulē, Vaiņodē un Pampāļos.
Es zinu konkrēts kapus, kuri guļ karavīri, kurus es pati savām rokām biju cēlusi no zemes, ekshumēju, pārabedīju. Šogad 9. Maijā es arī braukšu turpat.
Tikmēr arī vīrs uzvalkā ir pamanījis mūs un sasveicinās sirsnīgi ar skūpstu uz vaiga.
Ko jā, vīržu!
Ko es redzu? Labdien!
Jā,
Vladimir Nikolajevs Tulovski, bijuši presedatelj opštstva vojnih penzionera.
Vladimirs Nikolajevičs Tulovskis, bijušais karavīru pensionāru biedrības priekšsēdētājs. Šeit mums ir piestiprināta kapsēta, un mēs to uzspodrinām 4 reizes gadā. 8. maijā, 21. jūnijā, 12. oktobrī un 22. februārī.
Pensionēts kara lidotājs, Krievijas pilsonis. Viņš nosauc datumus, kas acīm redzot pietuvināti sarkanās armijas gadadienām un panākumiem Latvijas teritorijā. Pašam gan otrā pasaules kara sākumā bijuši tikai 6 gadi. Tagad ir 88.
Skažīt, skolika...
Sakiet, cik kara veterāni vēl ir dzīvi?
Ir tikai viena sieviete. Kad es pirms 27 gadiem, 1995. Gadā, organizēju biedrību, bija 180 veterāni. Tiem, kam kara sākumā bija 18, tagad ir 100. Ne katrs tik ilgi ir nodzīvojis.
Interesanti. Putins viņiem vēl sūta apsveikumus.
Protams, Putins un pats galvenais, mūsu pilsētas bijušais mērs Ušakovs katru gadu kaut kādā veidā sūta apsveikumus un suvenīriņus.
Regīna Ločmela gan precizē, ka mūsu vidū Latvijā vēl esot 470 bijušie otrā pasaules kara veterāni, sarkanarmieši, koncentrācijas nometņu ieslodzītie, toreizējie nepilngadīgie, kuri strādāja rūpnīcās kara vajadzībām vai arī kara hospitāļos. Kā noprotams, par šiem cilvēkiem un arī dzen par 9. maija norisēm Latvijā joprojām ir aktīva interese arī kaimiņu valstī Krievijai, bet 9. maija svinētāja noskaņojums Krievijas uzsāktā kara apstākļos ir ļoti svārstīgs. Austruma Eiropas politikas pētījuma centra eksperts Mārtiņš Kaprāns, kuram viens no pētījuma virzieniem ir krievvalodīgi iedzīvotāji postpadomi telpā, to nosauc par aizberga neredzamo daļu.
Redzamais attiecībā uz 9. māju ir tas, ka daļa vai vismaz redzamākās krievvalodīgās partijas un arī aktīvisti ir aicinājuši šo 9. māju atzīmēt brāļu kapos, tad tajās piemiņas vietās, kur vienmēr latvieši arī ir gribējuši, vai krievlodīgi atzīmēt 9. māju. Šie redzamie fakti liecina par to, ka Latvijas krievlodīgā kopiena, vismaz tā, kas aktīvi 9. mājā piedalījās un atzīmēja to, ka tā visdrīzāk ir samierinājusies ar jauniem apstākļiem un jauno realitāti.
Taču ārpus Rīgas, īpaši Daugavpilī, samierināšanās iespējams ir tikai ārēja, saka Kaprāns. Un arī tur spriedze ir saistīta ar pieminekļiem.
Ziniet, es pats biju marta vēl sākumā Daugavpilī, tajā vietā, kur tika demontēts piemineklis. Novembra sākumā vai oktobra beigās, laikam tas bija. Un tagad tajā vietā joprojām cilvēki noliek ziedus, tur svecītes deg, tad kāds viņus aizdedzina katru dienu. Un tas savukārt kalpo kā atgādinājums par šo te neredzamo daļu. Viena liela krievlodīgo daļa līdz galam to nav pieņēmusi un visdrīzāk nekad arī nevarēs pieņemt šo te pieminekļu demontāžu.
Daugavpils pašā centrā, Dubrovina parkā joprojām ir arī piemiņas vieta sarkanarmiešiem, ko nojaukt nedrīkstēja, jo atšķirībā no uzvaras parka Rīgā tur atrodas karavīru kapi. Daugavpils mēra uzvedība liecinot, ka tur šis temats būs krietni karstāks nekā Rīgā, uzsver Kaprāns.
Es nezinu, vai jūs dzirdējāt Elksniņa tādu divdomīgos paziņojumus, kā viņš tur esot it kā ar policiju jau bez maz vai sarunājis, ka drīkstēs visi tur pulcēties. Ja viņš mēģina audzēt to savu politisko kapitālu, pozicionējoties pret Rīgu, ļoti labi viņš trāpa tajā vidējā daugavpiliešu sirdī.
Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis gan brīdina, ka 9. maijā Latvijā nav atļauts rīkot publiskus pasākumus, sapulces gājienus vai piketus. Ir aizliegts izmantot arī pirotehniku līdz 10. maija 7:00 no rīta.
Ievērsīsim uzmanību tieši šīm bijušajām padomju režīmu slavenošo piemiņu demontētajām vietām, jo tās ir tās vietas, kur nu viss iespējams varētu notikt šādas te pulcēšanās, līdz ar to arī ziedu nolikšana šajās vietās tiks uzskatīta par militārās agresijas slavināšanu un netiks pieļaut vēl jo vairāk un īpaši tāpēc, lai novērstu kādas pulcēšanās, aizliegt pasākumu izpausmes un attīstību.
Tikmēr vakardienas pasākums Lāčupes kapos noritēja miermīlīgā gaisotnē. Sirmgāļu kompānija ēda līdzi paņemto cienastu, skandēja dzeju un apsprieda latviešu valodas eksāmenus, kas Krievijas pilsoņiem tagad nepieciešami uzturēšanās atļaujai Latvijā. Ieva Puķa, Latvijas radio.